Tanec s politikmi. Keď Rudo Šuster založil stranu občianskeho porozumenia, prišiel za mnou a ponúkol mi voliteľné miesto na kandidátke. S vďakou som to odmietol, ale keďže mi slúbil, že sa nikdy nespojí s HZDS, slúbil som ja jemu výraznú mediálnu podporu a aj som mu ju poskytol. Pár týždňov na to mi sekretárka oznámila, že sa u nás ohlásil na návštevu Mečiarov korunný princ, rezignovaný slovenský veľvyslanec v Prahe, môj kamarát, jeden z duchovných otcov Rádia Twist, Ivan Mjartan. Svietilo jarné slniečko, keď do bronzova opálený Ivan v perfektnom obleku so sakom ležerne prehodeným cez plecia vplával do mojej kancelárie. Baby v Twiste boli vo vytržení, skoro sa pobili o to, ktorá mu donesie kávu. Treba uznať, že Mjartan ako slovenský ambasador v Prahe urobil veľký kus práce pri vytváraní dobrého mena otrhnutej kolónie. So svojou krásnou ženou Veronikou, od ktorej som pred časom prebral časť akcií Twistu, vymetal plesy, diplomatické recepcie, hral golf, navštevoval divadelné a filmové festivaly a premiéry, večierky, rauty a kasína. Nebolo v Česku časopisu, ktorý by aspoň raz do roka nemal tento prominentný pár na titulke. A novín, kde by nebolo rozsiahle interview s Ivanom. Všetka česť. Spolu s manželkou robili Slovensku veľmi sympatický imidž. Ivan sa z Prahy predčasne vrátil, aby v predvolebnej kampani podporil otca vlasti v naivnej nádeji, a možno mu to Mečiar slúbil, že sa stane prezidentským kandidátom za HZDS. Andy, spustil Ivan, keď sa po zvítaní a formálnych otázkach rodinného charakteru usalašil na mojej koženej pohovke. Prišiel som ti dať dobrú radu. Musím ti povedať, že keď nezmeníš politickú retoriku a zafarbenie svojho rádia, po parlamentných voľbách ti žiaľ nebudem môcť pomáhať. V duchu som sa zasmial, lebo som bol v politickej situácii na Slovensku zorientovaný lepšie ako on. Ivan, odpovedal som mu po chvíli, ver mi, že to, čo ti teraz poviem, myslím veľmi úprimne a vážne. Bol si skvelým veľvyslancom Slovenska v Prahe a máš veľkú zásluhu na tom, že si česká verejnosť začína uvedomovať, že obraz našej vlasti sa nezačína a nekončí na Salaši v Zázrivej. Ale bol si dlho preč a netušíš, koľko svinstva stihol za ten čas napáchať Mečiar a tá jeho banda. Keby si teraz vystúpil z HZDS s poukázaním na to, že si netušil, kam sa za tie roky, kým si bol v Prahe, hnutie dostalo, garantujem ti zvoliteľné miesto na kandidátke strany občianskeho porozumenia Ruda Šustera. Pozrel sa na mňa, ako keby som spadol z Marsu. A viac sme o politike nehovorili. Nikdy. Samozrejme, stále som žil s prstom na pulze doby. Bývalý hovorca KDH, potom separatista a zakladateľ SDK, neskôr predseda SDKU Mikuláš Dzurinda, sa časom stal lídrom pravicovej opozície. Dvakrát týždenne bol u mňa v kancelárii, kde sme spolu skloňovali politiku vo všetkých pádoch a ja som urputne hľadal spôsob, ako mediálne pomôcť pravici. Bolo to nesmierne zložité, pretože licenčné podmienky prikazovali pluralitu názorov a v licenčnej rade sedeli zástupcovia vlády, ktorí dávali na všetko pozor. Bolo treba tú pluralitu aplikovať tak, aby sa poslucháč predsa len zorientoval, koho má v nasledujúcich voľbách voliť bez toho, aby mala rada pre vysielanie a retransmisiu dôvod udeliť nám pokutu alebo, nedaj Bože, odobrať licenciu. Sebavedomý Dzurinda sa stavil, že ak SDK nevyhrá voľby, oholí si fúzy. No, voľby vyhral Mečiar, ale jeho koaličná sila sa rovnala nule. Nezískal dostatok partnerov na zostavenie vlády. Mečiarko nám so slzami v očiach v televízii zamával a zaspieval
S Pánom Bohom idem od vás, neublížil som nikomu z vás.
No a my sme sa naivne tešili, že konečne načisto zmizne zo slovenskej politiky. Márne. SDKU skončila na druhom mieste. Dzurinda si po prehratej stávke fúzy naozaj oholil a hneď sa mi prišiel ukázať do kancelárie. Pravica sa dohodla a Miky sa stal premiérom. Pomaly sa začal čistiť Augiašov chliev. Mjartana Mečiar ešte pred voľbami rýchlo odstavil. Keďže bol fešák mladý a populárny, nedal ho ani na kandidátku na zvoliteľné miesto. Spravil z neho len šéfa akejsi koordinačnej rady HZDS. Mjartan hnutie po prehratých voľbách v októbri 1998 opustil, aby si neskôr založil svoju vlastnú stranu Stred, ktorá vraj stála veľké peniaze známeho podnikateľa Dušana Kolára. Tá strana nemala dlhé trvanie a keď Ivan pochopil, že tadiaľ cesta nevedie, rozpustil ju v skutku originálnym spôsobom. Faxom. Keby ma bol vtedy na jar poslúchol, všetko mohlo byť inak. Začalo sa rozvidnievať. Konečne ma prestala sledovať Slovenská informačná služba a ja som prestal chodiť ozbrojený. Ale aj napriek tomu, že biznis sa pomaly rozbiehal, stále sme nevedeli dostať twist z finančného svrabu. V januári 1999 som sa na žiadosť sejšelskej vlády stal honorárnym konzulom a bolo jasné, že v mútnych politických vodách si už asi nikdy aktívne nezaplávam. Blížili sa prvé priame voľby prezidenta. Okrem otca vlasti Mečiara, Ruda Šustera a niekoľkých iných nepodstatných, ale ambicióznych uchádzačov kandidoval i Mjartan a Vasilisa Premúdra Magda Vašáriová. Skoro som omdlel, keď som si pár dní pred voľbami v denníku ZME na titulnej strane s veľkou fotografiou Vašáriovej prečítal titulok z pera Mariana Leška. Som nebezpečná žena, budem silným prezidentom. Nemal som sílu prečítať si ten článok, vystrihol som si ho a prišpendlil na nástenku, že si ho prečítam vtedy, keď na to potrebnú vnútornú sílu nájdem. Taká chvíľa napokon prišla raz večer, ale už po voľbách. Skoro mi sople vyleteli z nosa. Hneď som zavolal Marianovi Leškovi a zablahoželal som mu k jeho skvelej novinárskej práci. Sebavedomé a nebojím sa toho slova, nafúkané Vašáriovej vyjadrenia boli v komentároch Mariana Leška brilantnou ukážkou medziriadkovej novinárskej irónie, hraničiacej s politickou satírou. Dodnes mám ten výstrižok odložený. Len ja viem, čo všetko sme vo vysielaní robili preto, aby v druhom kole vyhralo, ako sa tomu hovorilo vtedy, menšie zlo. Prezidentom sa stal Rudo Šuster. Pomaly sa blížili parlamentné voľby 2002 a situácia sa zopakovala. Opäť som chtiac nechtiac musel porušovať chartu BBC, ktorá bola inak pre našich zamestnancov Bibliou. HZDS malo stále neskutočnú podporu z prostej Slovače. A v situáciách, keď bola politická reklama v súkromných médiách ešte stále zakázaná, bolo treba úporne rozmýšľať, ako vo vysielaní ovplyvniť podvedomie poslucháča v prospech zdravého rozumu. No ale podarilo sa. Situácia sa zopakovala. Mečiar opäť vyhral, ale nedokázal zostaviť vládu. V júli ho opustil i jeho verný spolupútnik Gašparovič a spolu s ďalšími odidencami z HZDS založil Hnutie za demokraciu. Zdalo sa, že po takom oslabení HZDS je nadlho vyhrané. Po voľbách v roku 2002 lídri pravice veľmi rýchlo zabudli, kto im pomáhal. Keď sa delilo prasa, urobili zakáľačku za zavretými dverami. Twist nedostal ani oholodanú kosť. A možnosti bolo neúrekom. Hriť stopec sa robil z presvedčenia, tak načo? Dzurinda sa zachoval presne podľa príslovia, zabudol vôľ, že telaťom bol. Keď vypukol škandál okolo novej scény, o ktorom sme hovorili, novinári naleteli županovi Ľubovi Romanovi, ktorý, aby si zachránil vlastnú kožu, vypustil do sveta dymovú clonu údajne očakávanej privatizácie toho divadla. A privatizovať som ho mal ja. Ani v pete som takú myšlienku nemal. Ale keď som na novú scénu nastúpil ako jej dočasný riaditeľ a videl som tú spúšť, čo tam zostala po bačovaní bývalého riaditeľa Romana a jeho následovníka Jariabka, a ktorú riaditeľ Ťapák nebol schopný napraviť, dal som ministerstvu kultúry návrh na transformáciu divadla na neziskovú organizáciu. Ministerstvo si môj návrh osvojilo. Bolo by sa to aj vydarilo a bol by navždy pokoj, ale ministerka privatizácie za SDL, Mária Machová, mala na vec, kto vie prečo iný názor, a svojou nečinnosťou tento projekt pochovala. No a vtedy sa odrazu objavil môj bývalý mediálny kolega Pavol Rusko, v tom čase minister hospodárstva. On to Machovej poradil. Objavil sa s absurdnou ponukou. Andy, dáme ti novú scénu výmenou za Radio Twist. Je pravda, že pre finančné problémy som intenzívne hľadal do rádia nového investora, ale Rusková ponuka bola úplná blbosť. Zabehané, legendárne, celoslovenské licenčné rádio malo svoju nemalú reálnu finančnú hodnotu a majetok. Nová scéna nemala okrem názvu nič. Sídlila a doteraz sídli v prenajatých priestoroch, ktoré vlastní mesto. Tá ponuka bola taká nezmyselná, ako keby kto si ponúkal za Rolls-Royce kolobežku. Môj kamarát Jožo Heriban bol vtedy poslancom za ruskovú stranu ANO. Zavolal som mu s prosbou o pomoc. Keďže sa od veci dištancoval a ja som vtedy veľmi potreboval Ruska a jeho možnosti neutralizovať, rozhodol som sa obrátiť na ruskovho šéfa predsedu vlády Dzurindu. Miki vtedy usporadoval raz do roka taký intelektuálny seminár, na ktorý pozýval svojich priaznivcov z podnikateľského prostredia, známych vedcov, populárnych športovcov a umelcov. Bolo to celkom sympatické podujatie, ktoré vyzeralo ako brainstorming, kde Dzurinda dával akýsi odpočet svojej činnosti a pýtal sa zúčastnených, čo si o tom myslia. Škoda, že s tým neskôr, keď uveril pocitu svojej nenahraditeľnosti, prestal. Všeličo sa mohlo vyvíjať inak. Podujatie bolo na osobné pozvánky a konalo sa v hoteli Carlton a po pracovnej časti tohto stretnutia bola vždy recepcia. Keďže som nikdy neobťažoval ľudí okolo seba svojimi problémami telefonicky, chcel som tú vec pri tejto príležitosti krátko prebrať s Dzurindom osobne. Na recepcii sa mi 2,5 hodiny úspešne vyhýbal. Keď sa porozprával už aj s čašníkmi, čo obsluhovali hosti, ktorých tam už veľa nebolo, a chystal sa na odchod, oslovil som ho so žiadosťou o pár minút rozhovor. Ani sa nezastavil. Zavolaj mi, zaznela cez plecie jeho lakonická odpoveď. Miki, to, o čom chcem s tebou hovoriť, nie je téma do telefónu, povedal som mu. Zavolaj mi niekedy, veď máš moje číslo. Zopakoval na rozlúčku, obliekajúci s pomocou ochrankára kabát. Keď ma Mikuláš Dzurinda potreboval, chodil do Twistu ako na klavír. Aj 3-krát týždenne. Ale keď som potreboval ja jeho, len mi odvrkol, odišiel a nechal ma tam v šoku stať ako nejakého cudzieho dotieravca. Možno sa bál, že chcem orodovať za zavretého Majského, o čo samozrejme nešlo. Ale keby to tak aj bolo, po tom všetkom, čo som pre neho urobil, bolo jeho povinnosťou ma aspoň vypočuť. Vôbec netušil, čo od neho chcem. A mal som mu vraj zavolať. Pochopiteľne, že som mu potom už nikdy nezavolal. A ani v budúcnosti nič podobné nehrozí. 3. apríla 2004 boli na Slovensku ďalšie prezidentské voľby. HZDS kandidovalo, no ako inak, otca vlasti. Hnutie za demokraciu svojho lídra Gašparoviča, no veď pravdepodobne len kvôli tomu opustil Mečiara. Ľavicovým favoritom bol Rudo Šuster a zjednotená pravica postavila kandidátov hneď troch. Kukana, Bútoru a Mikloška. Za takýchto okolností samozrejme vyhral prvé kolo suverene Mečiar pred Gašparovičom. Favorit prvého kola Kukan skončil tretí. Keby sa jasne nezvoliteľný Mikloško so svojimi 129 414 hlasmi a Bútora so 129 387 hlasmi pár dní pred voľbami vzdali svojej absolútne nezmyselnej kandidatúry v prospech Eda Kukana, ten by získal len o 47 479 hlasov menej ako Mečiar a odsunul by Gašparoviča so 442 564 hlasmi na tretie miesto mimo hry a výsledok druhého kola by bol nad slnko jasnejší. Takto to však jasné vôbec nebolo a nervozita v štáte kulminovala. Opäť som sa stal súčasťou politických hier. Bolo jasné, že výsledok druhého kola volie bude závisieť od účasti voličov. Nazýva sa to voliť nohami. Nemohli sme vysielať pre Boha voľte Gašparoviča, ani keby sme chceli, lebo zákon niečo také zakazoval. A tak som dal osobne príkaz každému moderátorovi a hlasateľovi v Twiste, aby neustále pozývali ľudí k urnám do druhého volebného kola, pri moderovaní, počas hudobných relácií, v spravodajstve aj v predpovedi počasia. Súhlasili všetci, okrem jedného. Bol to Dadonať. Tento hneď odmietol. Povedal mi, že on nebude zase voliť menšie zlo. Nechcel som mu to proste prikázať, hoci som mal na to právomoc, a tak som si ho zavolal do kancelárie. Dado, oslovil som odutého Naďa. Ja vám nechcem nič prikazovať, ale prosím vás, predstavte si to, že veľký mufti vyhrá. Chcete, aby sa nasledujúcich 5 rokov všetci štátni úradníci, všetci študenti a všetky deti po celý pracovný čas alebo vyučovanie museli pozerať na fotografiu toho spuchnutého darebáka? Dado sa zamyslel a povedal, no takto som o tom nerozmýšľal, pán Ric. Dobre, urobím to. Gašparovič dostal o 357 224 hlasov viac ako Lennon. Novozvolený prezident samozrejme po víťazstve okamžite rezignoval na miesto predsedu HZD. Na jar roku 2005 to v kultúrnej verejnosti vrelo. Kolibu z pozície riaditeľa slovenskej filmovej tvorby zlikvidoval dávno predtým kameraman Vlado Ondruš, ktorý zradil svoju branžu a umožnil otcovi vlasti ukradnúť klenot slovenskej kultúry. Slovenská kinematografia upadla do komy, z ktorej sa tak skoro nepozviecha. Škandály, ktoré sprevádzali dokončenie novej budovy Slovenského národného divadla, znervoznili divadelníkov. Hlupáci, ktorých od prevratu posadil osud do kresla šéfa verejnoprávnej televízie, priviedli túto v minulosti posledným komunistickým riaditeľom Jarom Hlinickým dobre nastavenú inštitúciu na psi triciatok. Najnovší dvaja televízni spasitelia, Richard Rybníček a jeho programový riaditeľ Braňo Záhradník, usilovne privezovali k trupu lode v Mlynskej doline ďalšie závažia, ktoré uťahali ku dnu, a do vôd okolo nej spúšťali hlbinné míny, z ktorých niektoré vybuchujú dodnes. Verejnoprávna televízia začala programovo súťažiť s držiteľmi televíznych licencií vysielaním gíčovitých programov finančne nákladných súťaží typu Superstar, ktorá stála 100 miliónov korún, a rôznych reality show, kým pôvodná tvorba zmizla z obrazovky kozmickou rýchlosťou. Výdavky štátu na kultúru boli a aj dnes sú také nízke, že v porovnaní s takým Maďarskom ich bolo treba hľadať lúpou. Do vysielania Twistu často chodil politolog Samuel Abraham. To bol ten malý Samo, čo sa koncom 60. rokov tmolil nám veľkým pod nohami v kúzelnom byte Abrahamovcov na Šafárikovom námestí, ktorý sa vrátil z emigrácie v Kanade. Často sme sa spolu rozprávali. Párkrát sme sa potom zišli aj v mojom byte a z našich stretnutí vznikol manifest 1000 slov o hodnotách a kultúre. So Samom sme ho rozšírili medzi ľudí a oslovili sme vybranú vzorku slovenských intelektuálov so žiadosťou o podporu a podpis. Na základe mojej iniciatívy manifest podpísali Koloman Kertész Bagala, Zuzana Bakošová, Jano Filc, Dano Fischer, Adela Gáborová, Dušan Hanák, Jacques-Martin Händler, Karol Horák, Viktor Hulík, Laco Chudík, Martina Moravcová, Juraj Pechán, Kveta Jožo Strážanovci, Jano Sucháň, Martin Šulík a Miron Zelina. V texte, ktorý 1000 slovami charakterizoval celkovú situáciu v slovenskej kultúre, bolo týchto 45 slov venovaných slovenskej televízii. Citujem. Znepokojuje nás tiež, že slovenská televízia nerozširuje duchovný obzor obyvateľov, minimálne informuje o našom kultúrnom živote a takmer neprodukuje pôvodnú tvorbu. Namiesto toho, aby bola alternatívou bulváru a komercii, súťaží za naše dane a poplatky so súkromnými médiami, ktoré sa prioritne orientujú podľa sledovanosti a zisku. V tom čase som účinkoval v cyklickom zábavnom programe slovenskej televízie Bumerang. Bol to veľmi populárny program, v ktorom účinkujúci z prostredia showbiznisu Karel Šíp, Hamel, Máziková, Jano Grexa, moderátor Mrávec z Fanradia či herečka Zuza Fialová bavili divákov rôznymi mystifikáciami. Dlhé roky tento program Slovenská televízia z času na čas reprízovala. Za moju iniciatívu a podpis pod manifestom 1000 slov vydal ústredný riaditeľ Slovenskej televízie Rybníček 23. mája 2005 okamžitý zákaz môjho ďalšieho účinkovania v tejto relácii. Jej dramaturgička Judita Gembická poslušne zrazila opätky. Zase som dostal po papuli. Vedenie Slovenskej televízie v roku 2005 porušilo moje ústavné právo na slobodu prejavu. To sa od roku 1989 na Slovensku nikomu nestalo. Na začiatku celej kauzy sa Rybníček vyjadril. Citujem. Ja nebudem financovať človeka, ktorý hovorí, že táto televízia sa uberá zlým smerom. Jeho programový riaditeľ Záhradník k tomu dodal. Myslíme si, že nie je slušné ani etické brať nemalé peniaze od Slovenskej televízie za účinkovanie v jej programe, a potom ísť von a kritizovať jej bulvarizáciu a komercionalizáciu. Tak ako nie je možné pracovať v McDonalde na vysmážaní hranoliek a v médiách kritizovať vlastnú firmu za nezdravú výživu a ohrozovanie zdravia obyvateľstva, tak ani v STV nebudeme tolerovať takéto správanie našich spolupracovníkov. Tieto slova vyslovil človek, ktorý mal v tom čase z titulu svojej funkcie supervíziu nad speváckou súťažou Superstar. A popri tom udržiaval sexuálny pomer s mladistvou súťažiacou v tomto programe, ktorá sa potom umiestnila v celkovom poradí na 2. mieste. Keby sa to stalo kdekoľvek v civilizovanom svete, vyletel by zo svojho miesta rýchlosťou blesku, a už nikdy by sa nemohol verejne angažovať. Na Slovensku čosi podobne nehrozí. Napriek tomu, že sa aj v tlači objavili jeho fotografie, kde s dotyčnou speváčkou pózoval i v posteli, je viac rokov komunálnym poslancom ako stranický nominant, ako odborník na všetko, strieda lukratívne vedúce pozície v rôznych firmách a inštitúciách, kde si vždy náhodou nájde aktuálnu lásku. To, čo sa všade na svete považuje za sexual harassment, sa u nás prezentuje ako nová romantická láska. Samozrejme, že po upozornení zo strany právnikov, šéfinkovia na tretí deň po mojom vyhodení z Bumerangu poopravili svoju verziu mojej defenestrácie tým, že o mojom odchode sa uvažovalo údajne už dávnejšie a moje stanovisko k televízii to len urýchlilo. No pochopiteľne to bola lož. A záznamy z rokovania Rady Slovenskej televízie to potvrdzujú. Môj kolega a partner v Bumerangu Karel Šíp sa v denníku Pravda o celej veci vyjadril takto. Citujem. Ak reprezentant Slovenskej televízie hovorí, že výmenu Andyho v Bumerangu požadovali už dlhšie, no tak by ma zaujímalo, z akého dôvodu. Ja osobne som od začiatku považoval Andyho nielen za pohotového improvizátora s vrodeným zmyslom pre humor, ale aj za nekorunovaného kráľa nášho tímu. Často sme hovorili, že on je náš guru. Budem rád, keď urazená márnomyselnosť predstaviteľov Slovenskej televízie tentoraz zostane bokom a zvíťazí odborný a profesijný názor. Z tohoto pohľadu vidím Andyho ako kľúčovú postavu tejto relácie. Škoda, že som mal s televíziou na túto reláciu len partikulárne zmluvy o dielo na jednotlivé relácie. Právne sa s tým skutočne bezprecedentným porušením zákona a ústavy nedal robiť nič. Už som sa s dlhým nosom vrátil do riaditeľne Twistu. Ale vráťme sa teraz k politike. Predsedom Hnutia za demokraciu, to bolo to hnutie odidencov z HZDS, sa po Gašparovičovom odchode stal jeho podpredseda poslanec Žilinskej Vúcky Jozef Grapa. Vedenie HZD sídlilo pár metrov od mojej twistiackej kancelárie v budove, ktorú sa podarilo sprivatizovať národniarovi Slávovi Moricovi. Jedného dňa mi pán Grapa zavolal, že by chcel so mnou hovoriť. Dohodli sme si čas a zakrátko sa objavil v Twiste. Domnieval som sa, že predseda HZD sa so mnou chce rozprávať o možnej prezentácii hnutia v rádiu, ale nebolo to tak. Možno, že moja úprimná pomoc pri voľbe prezidenta pripomenula vedeniu HZD, že som bol zakladajúcim členom HZDS a odišiel som odtiaľ prvý. Skrátka, boli sme odídenci. Oni i ja. Možno môj televízny škandál, ktorý sa dosť pretraktoval v médiách, im pripomenul moju existenciu. Tichý a nenápadný Grapa nebol vodcovský typ. Hnutie teda hľadalo principála, predsedu, vodcu stáda. Grapa ma informoval, že hnutie si dalo u agentúry DICIO urobiť prieskum verejnej mienky, ktorým chceli zistiť, kto z navrhovaných kandidátov by ako volebný líder hnutia priniesol HZD najväčší zisk volebných preferencií v najbližších parlamentných voľbách. Z prieskumu, ktorý sa uskutočnil na vzorke 1307 respondentov, vyšlo v konkurencii piatich možných kandidátov víťazne moje meno. Ja som úplne onemel. Také čosi by mi nikdy ani náhodou neprišlo na um. No ale keďže nie som včerajší, túto myšlienku som hneď nezavrhol. Naopak, v zmysle zásady never say never, nikdy nehovor nikdy, som si ho nechal prejsť hlavou krížom krážom. Koniec koncov, už vtedy som bol zhnusený pomermi v tejto krajine. A tak som sa niekoľkokrát stretol s rôznymi predstaviteľmi HZD, pravda, už nie v Twiste, ale v ich nedalekej centrále. Ubezpečili ma o úprimnosti ich ponuky a povedali mi, že majú celú vec premyslenú a prediskutovanú s predchádzajúcim predsedom, prezidentom Gašparovičom, ktorý vraj túto myšlienku podporil. Nemal som sa s kým poradiť. Som svojim presvedčením pravičiar a HZD, teda pravicovým hnutím, určite nebolo. Hovorili o sebe, že sú presne v strede. Značne romantická idea posunúť ich zo stredu trošku doprava ma pravdu povediac celkom lákala. Bolo mi jasné, že by to nebola jednoduchá úloha, ale ja mám zložité výzvy rád. Blížili sa komunálne voľby a tak sme vymysleli plán. Dohodol som sa s Grapom, že ma ako nezávislého kandidáta postavia na kandidátku koalície Smer HZD Slobodné fórum, a podpísali sme o tom dohodu. No a tak som sa dostal na billboard, Grozinovi, Gálisovi, Beňovej, Kaliňákovi a Ficovi. Svojím počinom som šokoval celé moje okolie. Ešte teraz vidím udivené tváre mnohých kamarátov, keď som sa v modrom bratislavskom starom meste objavil na koaličnom plagáte vedno s Dušanom Jariabkom, bývalým verným Mečiarovým prívržencom, ktorý však dezertoval k silnejúcemu Smeru. No úprimne vám poviem, že ani ja som tým nebol nadšený. Na všetkých vozidlách bratislavskej hromadnej dopravy sa na ľudí zo zadného skla usmieval plagát koalície Smer, Hnutie za demokraciu a Slobodné fórum aj s mojou tvárou. S vedením HZD sme sa dohodli na postupe. V prípade, že by ma zvolili do mestského zastupiteľstva, kam som ako nezávislý kandidoval, mal som sa stať námestníkom primátora pre kultúru. So smeráckým kandidátom na primátora, vtedajším županom Vladom Bajanom, som mal vždy a mám dobré vzťahy, takže som si takúto pozíciu vedel predstaviť. Ako námestník primátora by som neskôr vstúpil do HZD a pred parlamentnými voľbami by som sa mohol stať jeho volebným lídrom. Projekt to nebol teda až taký blbý. Som presvedčený, že keby som si vtedy prehlásil trvalý pobyt do Petržalky, tak ako Saša Rozin, bolo by sa to podarilo. No ale ja som to neurobil. A tak aj vďaka tomu, že po starom meste vo voľných chvíľach jazdil môj syn Hugo v červenej MBčke s môjim portrétom na streche a s výzvou Volte môjho otca číslo 19, som v konzervatívnom pravicovom starom meste získal 13,5% hlasov, čo bolo síce úžasné číslo, ale na zvolenie to bolo málo. Samozrejme, že po tomto volebnom debakli sa moja koketéria z HZD skončila. Neskôr sa stal jeho lídrom Miroslav Maxon, ale pod jeho vedením sa Hnutie do parlamentu nedostalo.